Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Posloucháte pořad Za 5-5, při jeho poslechu vás vítá Petr Vizina. Dnes vás pozvu na festival Slunovrat v Opavě a seznámím vás s reportérkou Seznam zpráv Kristinou Cirokovou, držitelkou novinářské ceny nadace Otevřené společnosti. Její práce o sektách vzbudila zájem novinářské poroty a taky návštěvníků Slunovratu. Kristino, dobrý den.
Dobrý den.
Nás teprve odpolední debata o sektách čeká, ale podle vaší zkušenosti, co lidi zajímá, když se řekne sekta?
Tak zajímá je podle mě především téma manipulace. Chtějí vědět, jak to vlastně vypadá, jak se vám může stát. Chtějí vlastně pochopit, jak se vám může stát, že se dostanete do sekty a že se stanete obětí prostě nějakého uskupení, které vám vlastně často nepřináší moc radost do života a spíš z pohledu většinové společnosti vám ten život třeba úplně ničí.
Hleďte, co bylo takovým prvním tématem, které vás k tomu přiblížilo?
Já jsem se k tomu tématu vlastně dostala náhodou. Jednou jsem seděla na kávě s mým kamarádem a on mi říkal, já jsem četl tady článek o jedné dánské sektě, která k nám do České republiky přišla a nějak mě to zaujalo, jak jsme se o tom začali bavit a já jsem si ten článek poté našla a vlastně jsem to téma dál rozpracovala. No a když jsem natočila vlastně tehdy první reportáž, tehdy to bylo teda o dánském náboženském hnutí Dům Otce, které se usídlilo na severu Čech, tak najednou mi začali psát lidé a začali mi dávat další náměty a tak to chodí dodnes vlastně.
Když začneme u Domu Otce, tak jestli se nepletu, tak tam je velmi silné téma výchovy dětí, jakým způsobem vychovávat děti, aniž bychom porušili zákony dané země, proto ta sekta se přesunula z Dánska do Česka, je to tak?
Je to tak, nebo aspoň samozřejmě my to nevíme úplně, že bychom měli nějaké tvrdé důkazy o tom, ale tak to vysvětlují vlastně ti Dánové, protože i dánská média se o to společenství celkem dost zajímala. A vlastně ten důvod, proč přišli k nám, je jednoduchý, protože my vlastně nemáme tak přísné zákony, co se týče nějakého fyzického trestání dětí. Takže zatímco v Dánsku není možné dítě nějakým způsobem pohlavkovat a tak dále a bít, tak u nás to do nějaké míry samozřejmě možné je. A proto vlastně Dům Otce není jediné takové hnutí nebo jediná sekta, která se z tohoto důvodu k nám přesídlila.
Tak já si představuju, že jako reportérka máte před sebou téma, snažíte se nejdřív pochopit jako principy, ten důvod vlastně, proč lidi jsou schopni se přestěhovat a nějakým způsobem praktikovat něco, co není úplně běžné ve většinové společnosti. Co to bylo? Jakoby, vzpomenete si na ty první kroky, jak jste se snažila ten Dům Otce pochopit a na co jste přišli?
Ty první kroky úplně byly, jak jsem řekla. Já jsem si vlastně nejdřív přečetla nějaký článek, který vyšel tehdy na investigaci.cz ve spolupráci právě, myslím, že to psali tehdy s nějakým dánským novinářem. A pak jsem vlastně začala si o tom číst články v těch dánských médiích. A po nějaké době, a to už bylo, myslím, ale až po té reportáži, ale pak jsem vlastně to ještě zpracovávala do podcastové série, takže tam už se mi to hodilo, jsem objevila dokonce podcastovou sérii dánskou, která se právě tomu společenství věnovala docela do hloubky. A tam třeba bylo popsáno takový zajímavý moment, co si teď vybavuji, jak ta sekta žila v nějakém jako přímořském městečku a najednou, když se úřady začaly zajímat o to, jakým způsobem tady vychovávají děti a jestli se tam u nich v těch rodinách neděje něco, prostě, co už by bylo za hranou zákona, tak najednou z ničeho nic, prostě jednou se ráno obyvatelé toho městečka probudili a tam byly prázdné domy, prázdné obchody, protože ti lidé z toho společenství tam vedli nějaké obchody, měli tam hotel a tak dále a najednou tam prostě bylo úplně jako prázdné, jako ty budovy. A oni se přes noc prostě zbalili, odešli, utekli.
Zajímalo vás, jakou roli hraje vlastně v tom myšlení té skupiny to, že je ta výchova dětí takhle specifická, jako lidsky nějak jako vulgárně řečeno, že je možné mlátit děti?
Jakou roli to hraje?
Jakou roli to vlastně má? Proč je to pro ně tak důležité, že kvůli tomu jsou schopni založit skupinu zavřenou a přestěhovat se z místa na místo?
Já se přiznám, že vlastně ještě víc jsem se tímto tématem zabývala u jiné sekty, ta se jmenuje 12 kmenů, kde totiž je to vyloženě i dokázané. Tam došlo k tomu, že německý novinář se infiltroval do té sekty a vlastně podařilo se mu natočit to bytí těch dětí. A je to skutečně jako docela šílený pro mě teda pohled to sledovat ty záběry, protože tam se podařilo jako ukázat, že ti lidé z té sekty pravidelně několikrát denně za sebe menší prohřešky, které my bychom ani za prohřešky nepovažovali, vlastně nějakými pruty byly ty děti. Že to bylo až takové jako rituální.
A to byl způsob výchovy?
A to chci říct, oni si tak vykládají prostě Bibli a věří, že tak to má být, že prostě tím, že ty děti trestají, tak jim vlastně jakoby pomáhají.
A existuje takový jeden starozákonní verš, kdo šetří svůj hůl, tak nemiluje svého syna nebo dceru, ale to je jako fundamentalistické čtení starověkého textu. Čili máte dojem, že ten důvod byl v první řadě tak jako náboženský?
Já si myslím, že ano.
Jo. Teď jste u tématu sekt. Když se řekne sekta, tak my máme, vy už jste zmínila manipulaci a tady vidíme, že dalším tématem je násilí. Je to jenom fyzické násilí?
Určitě ne. Já myslím, že mnohem víc v těchto společenstvích je to o psychickém nějakém jako týrání. To fyzické násilí kolikrát tam ani být nemusí, ale objevuje se. Také se objevuje sexuální zneužívání třeba často, ale je to určitě jako mnohem víc o tom psychickém, právě o té manipulaci, o nějakém, jak bych to řekla, možná vydírání, na které ten dotyčný prostě pak přistoupí. Aspoň co jsem třeba hovořila s některými bývalými členy některých těch sekt, tak tam vlastně to probíhá tak, že ze začátku používá se proto ten termín love bombing. Ze začátku
všichni vás mají moc rádi, jsou ohleduplní, empatičtí.
Ano, přesně tak. A vy se tam cítíte hrozně dobře, protože třeba to bylo právě to, co vám chybělo v životě. Většinou tam přicházejí lidé, kteří mají nějakou těžkou třeba životní situaci. Ale pak, když už vás mají vlastně chyceného, tak love bombing ustupuje. A co jsem jako mluvila s bývalými členy těch sekt, tak říkají, že vlastně pak byli strašně nešťastní. Jo, že někteří třeba pomýšleli na sebevraždu. Jo, takže proto říkám, že vlastně ti lidé pak se dostanou do situace, kterou zase z pohledu zvenku nikdo nedokáže pochopit, proč v tom zůstávají.
Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, to je taková stará průpovídka, která vlastně takhle vypadá, jako to, že funguje i v praxi. Vy jste relativně nedávno měla opletačky se slovenskou prokuratorou a vyšetřovali vás. A dokonce ta zástupkyně té slovenské jurisdikce říkala, že máte moc přeprogramovávat lidem myšlení nebo něco takového.
Ano.
Čeho se to týkalo? Je to hnutí Altra, které jste sledovala?
Je to hnutí Altra, vlastně vzniklo to celé tak, nebo respektive, a to je pouze tedy moje spekulace, já si myslím, že to celé vlastně začalo už zhruba 3/4 roku předtím možná a že to začalo tím, že oni začali natáčet videa, kde mluvili o nějakém spiknutí a říkali o mně, že jsem součástí hydry KGB, pak se to přelilo v to, že jsme jakési antikultovní hnutí a já jsem jeho agentka a tak dále. A pak podali trestní oznámení, nebo jeden z těch sympatizantů tohoto hnutí podal trestní oznámení, podal ho tedy, jaká náhoda, na žilinské prokuratuře, kde vlastně pracuje Lucia Pavlaninová, prokurátorka, která podle jejich kolegů vlastně jsou na to svědectví a je i na to jako písemný důkaz, nebo důkazy dříve aktivně propagovala hnutí Alatra a tvořivou společnost. No a ta prostě začala spolu teda ještě se svým nadřízeným vést vlastně stíhání proti mně, proti dvou dalším lidem a přesně jak jste říkal, tak tam v žádosti o můj výslech, který posílali Slováci do Prahy, tak tam se psalo, že vlastně bych mohla být do budoucna jakoby podezřela i z toho, nebo bylo to z toho jako čitelné, že to chystají, že používám takzvaný puzzle coding, což je naprostá jako konspirační teorie, kterou šíří jenom hnutí Alatra. A že do svých článků prostě dávám nějaké kódy, které prostě přeprogramují ty lidi tak, aby pak se z nich stali střelci na školách, aby prostě dělali masové vraždy.
Tady bychom se měli zastavit a vysvětlit si to důkladně, protože jestli se nepletu, tak za reportáž o hnutí Alatra jste dostala tu novinářskou cenu nadace otevřené společnosti. Tak co já o tom vím? Já o tom vím, že jde o hnutí, které vede Ukrajinec, to hnutí má takový náboženskou povahu, přičemž mesiáš v tom hnutí až nápadně se podobá Vladimíru Putinovi všemi svými vlastnostmi. Jak jste na tenhle případ vlastně, jak jste se k němu dostala?
O tvořivé společnosti, což je vlastně projekt hnutí Alatra, tak psala média už přede mnou, vlastně i jeden z mých kolegů nebo bývalých kolegů ze Seznam zpráv psal reportáž z nějaké jejich konference, což mě tehdy zaujalo, že jsem si to četla a přišlo mi to takové jako hodně bizarní. A vlastně když jsem, a to bylo ještě předtím, než jsem se vlastně tématem sekt zabývala. A když jsem se tím tématem začala nějak víc zabývat, tak jak jsem říkala, jak se mi ozývali různí lidé s různými typy a tak dále a jeden z těch námětů bylo i tohleto hnutí, ale vlastně ten zlomový okamžik nastal a tuším, že jsou to asi 2,5 roku na podzim, když na Ukrajině policie a tamní kontrarozvědka udělali veliký zátah na hnutí Alatra vlastně na několika nebo na mnoha místech v zemi, kde měli různá svoje centra, tak tam udělali všude domovní prohlídky, zatkli lidi a tak dále. A vlastně přišli s tím, že tuhle tu, jak oni říkají, sektu, že její vedoucí představitelé podezírají vlastně z vlastizrady, z toho, že pracují ve prospěch ruských tajných služeb a že vlastně je to hnutí, které prostě pomáhalo Rusku.
A jak tím způsobem jim pomáhalo?
Právě tím, že šířilo tyhle ty vlastně jakoby proruské myšlenky, právě i tím, že vydávalo knihy, kde se mluvilo o tom, že jediná záchrana je, že nás vlastně jako
civilizaci
spojí prostě Rusko pod vedením teda nějakého toho mesiáše, který skutečně jakoby působil velmi jako Vladimír Putin a těch knížek vydávali víc a pak natáčeli pak postupem doby, protože to začalo někdy, já mám pocit, na konci 90. let a postupem doby vlastně se modernizovali a přešli na internet a začali natáčet různá videa a teď vlastně i se začátkem té ruské agrese se tam i objevovaly takové narrativy, které také konvenují prostě té ruské propagandě.
Hejte, jak si to vysvětlujete? Máte dojem, že to je jenom shoda okolností, že to myšlení toho hnutí Alatra se shoduje s ruskou propagandou, nebo máte dojem, že ta propaganda aktivně podporuje taková hnutí, protože přece jenom vychází vstříc tomu vyprávění, proč Rusko vlastně napadlo Ukrajinu?
Já vlastně proto nemám odpověď, protože myslím si, že obě jsou možné, to, co jste nastínil, a já prostě proto nemám žádný důkaz, jak to je. Oni tvrdí, že nic takového není pravda, naopak vlastně teď udělali kampaň a to opět ale jsou jakoby techniky, které využívá a nejenom ruská propaganda, ale prostě, které se prostě používají, že teď to úplně otočili a vlastně oni tvrdí, že jediná sekta, která existuje, je antikultovní hnutí, tou já jsem teda součástí, ale plus ještě další jejich nepřátelé, a řídí, je řízená z Ruska a my jsme prostě ti ruští jako nepřátelé. Takže oni to vlastně jako úplně udělali jako takový twist a teď nás tohoto prostě obvinují, ale ve své podstatě opět tímhletím by se dalo říct, se snaží o nějakou prostě destabilizaci té naší společnosti, o to vyvolat strach, protože oni tím velmi jako straší, že vlastně my tady ovlivňujeme, já nevím co všechno, a že prostě se chystáme na to tady dělat genocidu a já nevím co všechno. A to jsou zase věci, které opět, když bychom to vzali do samého důsledku, pomáhají ruské propagandě a pomáhají Rusku, protože tomu jde o to, aby vlastně tu naši demokracii a tu naši společnost nějakým způsobem rozložil.
A jde tam o to, že Alatra je tvořená pro ruskými Ukrajinci a její šéf se shodou okolností nacházel na Slovensku?
No, to nebyla shoda okolností, to byl spíš útěk, bych to nazvala tedy, i když on to odmítá. Ale Ukrajina tvrdí, ukrajinská policie, že dokonce jako si pořídil i nějaké falešné doklady a že nelegálně překročil hranice. On tvrdí, že to není pravda tedy. Ale každopádně to působí tak, že odešel schválně, když začala válka. A jestli je pro ruský... Já nevím, jestli já to můžu úplně takhle hodnotit, ale ty knihy, které Alatra vydávala a to, jak někdy prostě on třeba hovořil v souvislosti s tou agresí ruskou, tak rozhodně jsou tam věci, které prostě tomu Rusku můžou pomáhat.
To jsme byli na Ukrajině, potažmo v Rusku a na Slovensku. Vy jste samozřejmě ustála ten pokus slovenské prokuratury vás vyšetřovat, možná obžalovat. Pojďme do tuzemska s vlastně černou můrou všech rodičů, dospívajících dětí a mladých lidí, je, že dítě se přidá k nějaké sektě. Já nevím, jestli znáte tyhle ty obavy rodičů a co na ně odpovídáte?
Zrovna dneska mi přišel takový e-mail. Netýká se to asi teda úplně jakoby dítěte, je to už jako dospělý člověk, protože ten otec mi tam psal, že opustil manželku. A přesně to bylo, že hnutí Alatra, že psal mi pán, syn prostě se zbláznil.
To píše ten otec.
To píše, tak to ten otec. Aha. Opustil manželku, chce se odstěhovat na Slovensko, protože si tam našel jinou ženu, která právě také sympatizuje s tímto hnutím a tak dále a že neví, co dělat, že chce prodat dům a prostě jít pryč. No a jestli bych mu nějak neporadila, no já při takových příležitostech jsem z toho jako docela smutná, protože moc nemám radu, abych řekla pravdu. Nejsem prostě psycholog, nejsem takový odborník, abych mohla nějak fundovaně poradit. Jediné, co mě vždycky tak jako napadá, že je důležité, aby vlastně ta rodina nestratila kontakt s tím člověkem, protože pokud se ten člověk třeba pak i rozhodne tu sektu opustit, tak toto je velmi důležité, že se má kam vrátit a že ta rodina prostě mu neustále ukazuje, nebo by měla podle mě ukazovat, že se může vrátit vždycky a že oni tam pro něj vždy jsou. Tak to si myslím, že je taková jako jediná ode mě základní rada, ale jinak prostě nejsem na to odborník.
Tohle je častý vzorec, zdá se, že členství v sektě není problém s inteligencí, ale se sociálními vazbami a že sekty se velmi rychle snaží toho člověka vyvázat z toho jeho prostředí, aby mu nikdo neřekl, hele neblázně, ještě si to promysli, pojď si o tom promluvit. Máte tuhle zkušenost?
Určitě to nesouvisí s inteligencí. To je jako pravda, že naopak mi přijde, že lidé, kteří jsou vzdělanější a hloubavější, možná mají větší riziko, že něčemu takovému propadnou. Většinou, co jsem tak vypozorovala, tak často se to stává prostě lidem, kteří buď jsou hodně mladí a nejsou ještě prostě nějak ukotvení, hledají se, hledají nějaké své místo na světě a tudíž pak je jako jednoduché je k něčemu takovému přemluvit, když to tak řeknu. Nebo jsou to lidé, kteří prostě mají nějakou těžkou životní chvíli, nebo třeba nemají přátelé, mají nějaké trauma jako z dětství. A to opravdu jako nesouvisí, že jako s inteligencí to můžou být chytří vzdělaní lidé. A teď nevím, jak zněla úplně ta otázka dál.
Jestli to není jako vlastně varovný signál to, že přijdete do nějakého společenství a ono se vás snaží cíleně odpoutat od prostředí, z kterého pocházíte. Čili od rodiny, od přátel, od lidí ve škole nebo v práci.
To se děje, protože to je podle mě jeden z těch rysů té sekty, že vlastně oni vás chtějí mít jenom pro sebe. Oni často vám zaplní ten život různými úkoly, různou prací pro to hnutí, abyste vlastně byl pořád pod jejich kontrolou. Dokonce jsem se setkala třeba i s lidmi, kteří mi vyprávěli, že spali jenom 4-5 hodin denně, protože jinak pořád museli pro to hnutí, pro tu sektu něco dělat. Jo, museli pořád prostě vyvíjet nějakou aktivitu. A pak ani nemáte čas vlastně na nějaké svoje blízké. Za prvé, oni vám jako často říkají, že nejsou dobří, pokud nejsou taky v té sektě. A za druhé, prostě na to třeba ani není čas. Ti lidé taky často odcházejí ze zaměstnání nebo třeba nedostudují školy a tak dále.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte pořád za 5-5 rozhovor s Kristinou Cirokovou, která na festivalu Slunovrat představí svoji práci zanedlouho, za hodinu a půl představí svoji práci na téma sekt. Kristino, já už jsem avizoval návrat k nám do Česka. Ten vlastně případ, který známe dost detailně, případ Kutnohorský, kdy vůdce sekty, podle všeho dost pragmatický člověk, po kterém bylo 134 milionů na účtech, tak vedl sektu, v které se děly prazvláštní věci, jako utnout si malíčky na znamení toho, abych prokázal vůdci věrnost, anebo vlastně jeho konec je spojený se slibem, že když dvě ženy, obě vzdělané, ho zabijí, tak jeho tělo zmizí. Hleďte, člověk, když to pozoruje, tak si říká, co s nima udělal, že tomuhle věří, že lidi, kteří jsou vzdělaní, příčetní, věří tomu, co v žádném případě neodpovídá jejich zkušenosti. Jakou na to máte odpověď?
Já musím říct, že já jsem vlastně sledovala tohleto soudní jednání, skoro po každé jsem tam byla a skoro vždycky vrtím hlavou, jakože sama tomu úplně nerozumím. Nicméně je to tak, nebo ti členové té sekty prostě o tom takhle mluví, že všechny ty věci, které on jim říkal, a to nebylo jenom, že jeho tělo zmizí, ale on zaprvé myslím, že říkal, že je Bůh, pak říkal, že je, teď nevím, jestli ruka nebo noha Putina. Jo, prostě vymýšlel si jako různé věci. A vlastně těmhle těm ženám měl tedy říct, že tím, že ho mu pomůžou tedy odejít z tohoto světa, takže on se dostane do nějaké jiné dimenze a pak teda to jeho tělo zmizí a on se pro ně vrátí a převede je tam taky, takže oni ještě navíc pak jako čekali na to, že on se objeví a že prostě nějakým způsobem zachrání, což se samozřejmě nestalo. Ale jak je možné, že prostě s prominutím ten člověk má až tak vymitý mozek? To ani já si vlastně neumím úplně představit. Já vím, že se to děje, že mi o tom třeba i ti lidé jako říkají a třeba někteří už i teď jako mají takový nadhled, že se tomu třeba i sami jako smějí, že říkají, ježiš, my jsme prostě tady dělali tohle, to bylo úplně bláznivé. A zároveň teda dodávají hořce, no ale sebralo mi to třeba x let života. Ale jako přijde mi, že ani oni to nedokážou úplně jako vysvětlit. Prostě propadnou nějakému charizmatu toho vůdce, protože většinou to musí být vůdce s nějakým charizmatem, jinak by ho nikdo asi takhle neposlouchal. A pak se k tomu připojí ta manipulace, kdy prostě a většinou, nebo myslím si, že skoro vždycky, ještě velký strach. A to je třeba jedna z věcí, o které u toho soudu hodně mluvili. Oni z toho vůdce Richarda měli strašný strach. Oni si dokonce mysleli, že on čte každou jejich myšlenku, takže oni vlastně, možná to je jedna z věcí, proč prostě oni si nemohli dovolit o tom pochybovat, protože se báli, že on by to poznal. Jo. A to si myslím, že tak bylo.
Jo. No tak helejte, tak kdybych já vám říkal, že jsem Bůh a že umím číst vaše myšlenky, tak byste mě pravděpodobně zavolala záchranku. Jak je možné, jaký druh charizmatu, vy jste zmínila to slovo, to je zvláštní slovo, říká se, že ten vůdce musí mít charisma, ale zároveň, že to společenství v něm to charisma musí vidět a tím způsobem to charisma pěstovat, že to je taková oboustranná, jakoby nějaký takový deal. Tak jak si vysvětlujete, že když on říkal ten Richard těm svým ovečkám, že je Bůh, že to nikoho netrkne, že to prostě tichu nevypadá realisticky?
Protože to není hned. Protože to je takový jako proces a tohleto hnutí taky se rodilo nějakou dobu, protože on začínal jako léčitel, za ním vlastně se sjížděli lidé z celé republiky, nevím, jestli dokonce třeba ne, až ze Slovenska, do té Kutné Hory a on tam, myslím, každou neděli prostě celý den léčil zástupy lidí, tam mi vyprávěli sousedi, že tam stály fronty prostě lidí. A během x let se nějakým způsobem prostě kolem něj utvořil kruh nějakých jako nejbližších, protože on vlastně pak začal i skupinové léčení a tak. A já myslím, že nějakým tímhletím způsobem se to takhle začalo utvářet. A on si k sobě samozřejmě nejblíže vzal lidi, které si podle mě takzvaně přečetl a věděl, že jsou to ti slabší, ti, kteří mu nebudou odporovat, ti, kteří k němu skutečně jako zhlížejí, protože, jak jste říkal, že to je oboustranné, ono je to podle mě, nebo aspoň tak to vnímám já, je to o tom, že ti lidé chtějí vlastně, aby jim někdo ten život řídil, protože oni se chtějí zbavit té zodpovědnosti za ten život. Je to podle mě podobné, jako když prostě máte nějaký totalitní stát, kdy vlastně někteří lidé jim to třeba i může vyhovovat, protože prostě nemusí mít tu zodpovědnost za ten život svůj. Takže já myslím, že tohle to je hodně podobné, takže když si najdete vlastně nějakou skupinu lidí, u které cítíte a když ten člověk je trošku jako v tomto, má nějaký talent na to, tak to pozná a vybere si takové jedince, se kterými pak může lehce manipulovat, no, tak si dokážu představit, že to postupem času dojde až k tomu, že když mu uvěří, že čte jejich myšlenky a že se na ně různě umí napojovat a tak dále, no, že mu pak věří to, že je Bůh.
Vy jste říkala, že ten guru nebo vůdce sekty začínal jako léčitel, tam je ten argument, no já sice nevěřím to, co mi vypráví, ale pomohl mi a ono to funguje. Byl to tenhle ten případ?
Já si myslím, že u některých ano, ale nutno k tomu dodat, že třeba jedna z těch obžalovaných žen, vlastně ta bývalá učitelka, která je teď už seniorka, penzi, tak tam vlastně ona tam šla, že má nějaké prostě zdravotní problémy, doktoři jí s tím asi neuměli úplně pomoci, nebo prostě třeba se nevědělo úplně přesně, co to je, to už si nepamatuju konkrétně. A on jí řekl, že má rakovinu a teď nevím, kde všude měla mít nádory, prostě metastáze a tak dále. A že jí bude teda tohleto léčit. Ale ona vůbec nešla k lékařům, aby si to ověřila. Ona mu to prostě uvěřila, což teda, čemuž já teda nerozumím, ale nevím, možná se zklamala v těch doktorech. Navíc teda to byla žena, jak se ukázalo u toho soudu, která už v minulosti byla vlastně v jiné sektě a měla prostě těmhletěm ezoterickým věcem nějaké sklony. Takže asi měla sklony těmto lidem důvěřovat. No a on ji začal léčit, no a asi se to nějakým způsobem zlepšovalo, takže ano. Jako ti lidé, on jim třeba řekl, že mají nějakou nemoc, kterou vůbec neměli a pak třeba prostě přišlo zlepšení. Možná, a to já jako jsou i lidé, kteří tvrdí, že jim skutečně jako pomohl. Já na tyto věci moc nevěřím. Věřím, že ale může fungovat placebo efekt do nějaké míry. Takže třeba to bylo i tímto způsobem.
Dá se říct, že ten váš výzkum nebo ten materiál, který jste zkoumala, že jsou to všechno sekty, které mají náboženský podtext? Už jsme mluvili o tom vůdce, který říkal svým ovečkám, že je Bůh nebo že jim čte myšlenky. Je tohleto, platí to pro všechny ty zkoumané sekty?
Platí, ano. Vždycky je tam nějaký takový jako náboženský podtext. I když si myslím, že u některých těch uskupení to vlastně není to hlavní. Jo, že často je zatím třeba, nebo aspoň já to takhle vnímám, že je zatím třeba touha po nějakém finančním zisku, nebo možná touha právě po té manipulaci, po nějaké moci a tak dále.
Vy už jste říkala, že zranitelní jsou lidé, kteří jsou křehcí, nějakým způsobem inteligentní, zvídaví, ale nezakotvení. A pak také lidé, kteří jsou rádi, když jim někdo poradí, jak žít a když jim pomůže s tím řízením jejich života. Když se zamyslíte nad lidmi, s kterými jste mluvila v těch podcastech a v reportážích, je něco dalšího, co je spojuje? Jsou to ženy nebo muži? Je to nějaký věk specifický?
Neřekla bych, protože mluvila jsem jak s mladými třeba ženami, protože myslím si, že je to možná i trošku tak, že některé ty sekty mají nějaké cílové skupiny. Jedna, ta korejská sekta Shincheonji, tak ta vlastně cílí hodně na mladé lidi. To jsou lidé prostě přes 20 let, kolem 20 let. A často jsou to ženy. Ale pak jsem třeba i mluvila s muži, kteří byli zase v nějakém jiném uskupení a dostali se tam hodně mladí, třeba na gymnáziu. Ale zároveň tady máme právě třeba kutnohorskou sektu, kde si nemyslím, že by byli vyloženi jako mladí lidé, naopak spíš tam jako byli lidé středního věku, bych řekla, a starší. Takže věková hranice nebo věk podle mě jako nerozhoduje. Samozřejmě u těch mladých lidí je to, jak jsem říkala, jako že jsou lehkým terčem, taky často sekty třeba se snaží nějakým způsobem dostat na půdu třeba univerzit nebo i středních škol, protože vědí, že vlastně tam ty nové ovečky mohou oslovovat a mohou je tam prostě nějakým způsobem přilákat. Ale nic víc mě asi nenapadá.
Že by měli nějaký společný rys. Vy jste mluvila o korejské sektě Shincheonji? Jestli se nepletu, tak to je sekta, která nabízí nově příchozím nějaký jako hlubší náboženský život, hlubší uchopení jejich duchovního života. Je to tak?
To nevím úplně teď, co tím přesně myslíte. Je to vlastně sekta, kam se dostanete tím způsobem, nebo postupujete v ní tím způsobem, že nejdřív docházíte na biblické kurzy a tam vlastně oni vám vykládají Bibli tím jejich způsobem, tak, jak oni si ji představují.
Takže, jo, to jsem tím
ano,
myslel.
V tomhletom, jo, jestli je to tak, tak ano. A vlastně tím to jako začíná. Oni oslovují, nebo často oslovovali právě mladé lidi, třeba i na ulicích, ale teď už se modernizovali, takže často se to děje třeba na Instagramu, prostě na sociálních sítích. Vy třeba nejdřív vůbec nevíte, že vám píše někdo z hnutí Shincheonji, protože oni se nejdřív skrývají za třeba jiné názvy jiných organizací, které ještě mají, anebo prostě to tam nenapíší vůbec. A vlastně pak, když projdete nějakým prvním sítem, kdy si vás nějak vytipují, tak se můžete dostat až právě na ty biblické kurzy a vlastně studujete tu Bibli a tím dál pokračujete v nějaké hierarchii té sekty.
A když to řeknu jako úplně laicky, co z toho ta sekta má, že vás namotá na ty biblické kurzy? Co je ten konečný jako cíl?
Tak možná je tam nějaký jako skutečně cíl změnit tu společnost, protože tam já teď nevím, jestli si to správně pamatuju, vím, že oni straší jako peklem, samozřejmě tam čekají nějakou apokalypsu a zachrání se jenom ten, kdo bude s nimi a pak nastane nějaký nový věk, to většinou tak u těch sekt je, že tam jsou prostě nějaké jako čekání na nějakou už velmi blízkou apokalypsu, kterou vás straší, proto taky je tam ten pocit strachu. A takže to je jedna věc. Druhá věc, často z těch členů těch sekt mají i peníze, protože buď jsou tam, myslím, že u Shincheonji dokonce byly i nějaké, bych řekla, jako povinné desátky, což jako nešlo o nějaké jako velké peníze, protože ty dívky mladé, se kterými jsem mluvila, tak ty nebyly nějak jako bohaté. No ale dovedu si představit, že tam pak mohou být i členové, kteří třeba nějaký majetek mají. Nevím, jak je to v Shincheonji, ale třeba v jiných sektách se často stává to, že pak ti bohatí lidé třeba veškerý ten majetek dají prostě té sektě a tak dále. Takže mohou zatím být i třeba peníze nebo nějaká prostě touha pomoci ovládnout ty lidi.
Posloucháte pořád Za 5-5, jsme na festivalu Slunovrat, bavím se s reportérkou Seznam zpráv Kristinou Cirokovou. Okolo nás tříte děti, které si tady hrají, což je úplně idylické, ale já jsem se vás chtěl zeptat na něco, co je s tím v kontrastu. Řekněte mi, co si myslíte, že by bylo nejlepší jako, řekněme, obrana nebo nějaká protilátka proti tomu, abychom byli imunní vůči tomu lákání těch manipulátorů, těch, kteří prostě nás chtějí použít jako nástroj svých plánů, ať už jsou to plány mocenské, finanční nebo politické konec konců.
Přesně tak. To jsem chtěla říct, že vlastně nejde jenom o sekty. My se můžeme tak, můžeme to přirovnat třeba i k různým dezinformačním kampaním, to je podobné. A co proti tomu, já si myslím, že největší zbraní je vzdělání. Takže já si myslím, že bychom měli vzdělávat děti a myslím si, že bychom je měli vzdělávat už od malinka, klidně od první třídy, aby se naučili kriticky myslet, aby se naučili rozeznávat, který zdroj je správný nebo který je prostě nějakým způsobem ověřený a který ne. A pak si myslím, že je velká šance, že odolají svodům nějakých prostě sektářů, kteří jim budou slibovat nějaké jednoduché řešení složitých věcí a tak dále, a nebo jim budou prostě podsouvat konspirační teorie a takové věci, protože když budete vědět, jak to ověřit, tak prostě byste tomu neměl pak naletět.
To máme radu pro ty děti, které si hrají nedaleko, teď něco pro dospělé. Vy sama byste poznala, kdybych já měl manipulativní otázky, nebo kdybych se vás snažil zavést někam, kam nechcete. Jinými slovy, jak poznat, že s vámi druhý manipuluje? Podle té vaší zkušenosti se sektami.
Jak jsem právě říkala, často to může být přesně to, že vám slibuje nějaké jednoduché řešení složitého problému, to znamená té složitosti toho světa. Další z těch rysů si myslím právě, že je přesně to, že se vás snaží nějakým způsobem vystrašit, protože když ti lidé jsou vystrašeni, a to si vemte, že to se děje i v těch dezinformačních kampaních, které k nám prostě jdou z Ruska, že jsou strašidelné, že prostě straší ty lidi. Když ten člověk je vystrašený, tak spíš pak poslechne nějakou radu, která je třeba hloupost, ale prostě nechá se zachránit jakoby od toho nějakého gurua nebo od někoho. Byť ona to záchrana žádná není v tu chvíli, ale on má pocit, že to tak je. Takže myslím si, že tohle to jsou třeba takové rysy.
Když už se bavíme, narazili jsme na politiku, tak znakem sektářského nastavení v politice je vždycky, že potřebujete mít pořádného nepřítele a vyhraňovat se proti němu. Konec konců v té ruské ideologii je tím nepřítelem ten kolektivní západ, který prostě je dekadentní a chce vás pokazit. Podle vašich zkušeností, jaké jste zažila obrazy nepřátel v těch sektách, o kterých jste psala?
Tak často je to právě zbytek té společnosti, která není v té sektě. Proto se také děje to, že ti lidé se pak rozkmotří s rodinou, nekamarádí se dál se svými prostě letitými kamarády a tak dále. Tak to je jedna věc. A pak vlastně často taky teda jsou to politici, protože taky jsem se i setkala s tím, že ty sekty bývají taky jako politické, jo? Že i mluví o tom, právě setkala jsem se i s tím, že třeba ten guru i vyloženě na svých sociálních sítích podporoval Putina. Jo, takže je tam i ta politika, takže i politici třeba můžou být zlí, nebo nějaké to společenské uspořádání, že jo, ve kterém prostě ta společnost žije, tak to je špatné. Těch jako různých protivníků může být vlastně spousta. A pak čím se jako hodně také straší, to je spíš jako by ten strašák, tak to je peklo. Když jde o to náboženství, tak že říkají těm lidem, že když vy nebudete s námi, tak schoříte v tom pekle, jo, prostě ta síra pekelná, takové věci, takže i tyhle ty motivy se objevují. No, ale jako myslím si, že většinou prostě tím hlavním nepřítelem je vlastně zbytek společnosti, protože ten nedělá to, co by měl.
Já jsem nedávno slyšel reportérku jedné televizní stanice, která říkala, že udělal takový průzkum, že vlastně do té sekty docházela a že až její partner ji zachránil, že ji vymluvil vlastně oddanost tomu guruovi, že by tomu málem podlehla. Bylo v těch sektách něco pro vás osobně přitažlivého, že jste si říkala, jo, tak tady na to bych slyšela, to vlastně za jistých okolností bych vlastně porozuměla tomu, že bych se k ním přidala?
Ne. To je jednoduchá odpověď, ne. Jediné, co by mě mohlo zlákat, ale myslím si, že bych si pak asi brzo uvědomila, že to takhle nechci, tak je třeba ta jogínská sekta hnutí Mysa, protože tam je to spojeno s tou jogou, i když zároveň je to tam spojeno i s tantrou a to už by mě tolik nezajímalo, ale třeba cvičit jogu, tak to mám ráda, jako na tom nevidím nic špatného, takže teoreticky by se mi mohlo stát, že třeba na takový kurz jogy přijdu, ale podle toho, co jsem slýchala, co se tam jakoby dělo dál, tak to by mě asi už jako neoslovovalo.
Už jsme to načali, tak modelová situace, jdete na kurz jogy a tam se dějí věci, které nečekáte, co se dělo tady, že to bylo za čáru.
No ono opět, je to velmi pomalé. Začíná to, nebo u některých těch žen to začalo skutečně jenom jogou. Třeba ještě dokonce jsem mluvila s jednou, ta ještě ani nebyla zletila. Chodila prostě na jogu. A postupně se vlastně, protože já mám pocit, že oni tam k tomu mají i nějaké jako, že to je taková jako škola, že vám k tomu dávají i nějaké prostě přednášky a tak. A postupně se propracovávala až k té tantře. A tam už se pracuje prostě se sexuální energií a tak dále. No a od toho byl už jenom vlastně jako krůček k tomu, že se vám může stát, že najednou máte sex s někým, s kým vlastně ani nechcete. A nebo že se ocitnete u guru a prostě někde v jeho pařížském příbytku, který vám slibuje jakési, jakousi iniciaci, kterou ty ženy si třeba představovaly, především duchovní, ale on vás místo toho de facto znásilní nebo prostě má s vámi pohlavní styk. Takže vždycky je to jakoby postupné, ale já myslím, že třeba mě osobně by moc nezajímaly nějaké jako přednášky na téma yoga a tantra, že spíš tu jogu beru tak, že si jdu zacvičit, trošku si u toho vyčistím hlavu a protáhnu tělo.
Kristýno, ještě poslední věc. Vy jste dostala novinářskou cenu za tohleto téma, ale už se, jak koukám na seznam zprávy, mu nevěnujete. Plánujete to nějak soustavněji sledovat dál?
Není to úplně pravda, protože relativně nedávno jsem dělala reportáž opět o hnutí Alatra, kterému se vlastně povedlo se dostat až k některým poslancům v poslanecké sněmovně a s poslancem Stanislavem Berkovcem si vlastně pomohli mu připravit, a bylo to na jejich návrh, jakýsi seminář, který se týkal vlastně médií a takzvaného copycat efektu, což je vlastně taková jakoby nápodoba, kdy když se píše právě třeba o masových střelbách, tak tam hrozí to, že někdo půjde a vlastně, když si o tom přečte, takže to udělá znovu. A ten seminář jako sice proběhl docela, bych řekla, v pořádku, ale v souvislosti s tím, co hnutí Alatra jinak hlásá na sociálních sítích nebo na internetu obecně, což je právě puzzle coding a to, že média překódovávají lidem mysl, tak v tu chvíli jako to není asi úplně dobré, aby spolupořádali takové semináře v Poslanecké sněmovně. Takže o tom jsem třeba dělala reportáž nedávno. I nadále sleduju jakoby další vývoj v té kutnohorské kauze a vlastně i nadále sleduju vývoj v případu právě té jogínské misi, kde vlastně ten guru, což je Rumun Gregorian Bivolaru, sedí momentálně už přes rok ve francouzské vazbě a čeká se tam na soud, protože on spolu s dalšími tedy lidmi z té sekty je vlastně obviněn z organizovaného zločinu, z obchodování s lidmi a ze znásilnění, z řady znásilnění.
Tak českému poslanci doufáme, že pan poslanec neví, co dělá a dozví se to. To byla Kristina Ciroková, Petr Vizina na festivalu Slunovrat. Já vám moc krát děkuju, Kristýno, ať se vám daří.
Já taky děkuju, na shledanou.